jeni me SBS Albanian.
Vazhdon ora policore në të Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjatë fundjavës, kjo vlen nga 16 deri në orën 5 në mëngjes, ndërka gjatë javës nga ora 21 deri në 5 në mëngjes. Ndonë se forcat të shtruara të policisë dhe ushtrisë vreje në të gjithë teritorin. Kumanova është zona më e prekur dhe si e tillë është në karantinim gjatë vikendit totalisht pa lëvizje deri të hënë në orën 5 në mëngjes. Ndërka që gjatë javëve të tjera, ky qytet do të ketë orë policore nga 16 deri në 5. 11 punëtorë shëndetësor nga spitali Kumanovës janë infektuar me koronavirus. 3 nga reparti rentgenit, 3 nga reparti kirurgjisë, 1 infermiere nga reparti ginekologjisë, 1 ndihmës dhe 1 mjek specializant nga reparti infektiv. Mos respektimi i orës policore, apo shkelje të tjera të rregullave të qeverisë dënohen nga 2000 euro deri në burgim. Ndërkohë që janë mbyllur shumë lokale dhe vetëm gjatë kësaj jave në Tetov janë të mbyllura 14 objekte hotelierike. Zëvendësministri i punëve të brendshme Agim Nuhiu ka njoftuar se në këtë sektor janë të infektuar 19 persona. Numri të prekurve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka arritur 430. Sipas vendbanimeve, deri më tani me COVID-19 janë regjistruar në Shkup 208, Kumanov 85, Dibër 49, Shtip 15, Prilep 22, Tetov 15, Struk 9, Veles 8, Manastir 4, Ohër 3, Kavadars 2, Gosivar 2, Gjevgjeli 4, Kriva Palang 2, Koçan 1. Mbetet aktualisht rezistent vetëm qyteti i Kosovës. Për më tepër, ndjekim prononcimin e ministrit të brendshëm Naçe Çullev.
Unë bëra një paralele me fundjavën e parë, kur pati një kufizim të lëvizjes, kur o patëm një rritje të konsiderueshme të mos respektimit të ndalimit të lëvizjes, por kjo është gjithashtu një reflektim i orave më të gjata. Por këtë fundjavë presim që qytetarët të manifestojnë më shumë ndërgjegje dhe të respektojnë masën e ndalimit, dhe unë do t'i njoftoj se pjesëtarët e MPB-s do të angazhohen në një numër më të madh. Ideja e përdorimit të dronave në orë policore për të ndjekur qytetarët që nuk respektojnë ndalimin nuk ka arritur ende në qeveri.
Kreu i qytetit të Shkupit Petre Shilegov ka shpërndar fotografi nga spitali mobil në afërsi të klinikës infektive në Shkup. Ai ka thënë se bashkëpunimi ndër institucional ka dhënë fryt dhe më në fund po vendosim spitalin mobil në zonën e qendrës klinike në më pak se 7 ditë me standarde botërore. Faleminderit të gjithë punëtorëve, është shprehur Shilegov. E ndërkohë problem gjatë kësaj kohe paraqet posaçërisht punësimi në sektorin privat. Sipas informacioneve të fundit të postuara në faqen e internetit të Inspektoratit për punë deri në fund të marsit janë parashtruar 1445 ankesa, prej tyre 194 kanë të bëjnë me shkeljen e së drejtës për lirimin e njerit prind nga puna nëse kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeç. 148 ankesa të tjera janë për vendim për largim nga puna, ndërka që 282 ankesa janë me bazë të ndryshme për shkelje të drejtave të punonjësve sipas ligjit dhe marrëdhënieve të punës dhe ligjin për siguri dhe shëndetin gjatë punës. Inspektorati për punë thotë se nuk mund të kontrollojë çdo ndërmarrje dhe institucion, megjithatë janë marrë të gjitha masat nga qeveria që punëtorët të ruhen. Ndërkohë është marrë vendim që të gjithë funksionarët e emëruar dhe të zgjedhur të marrin paga minimale për muajin prill dhe maj, përfshirë presidentin e shtetit, kryeministrin, ministrat, kryetarët e komunave dhe të gjithë drejtorët. Paga e tyre do të jetë 14.500 denar ose rreth 230 euro. Kjo masë nuk vlen për administratën publike dhe nënpunësit në sektorin publik. Në pakun e dytë të masave ekonomike kaluan të gjitha propozimet e Zoran Zaev, ish kryeministër dhe tani lider i LSDM-s, por jo edhe thirrja që të gjithë punojnë si shtetëror të jenë solidar dhe të durojnë 2 muaj me pagë minimale ose në të kundërtën ekonomia si pas Zaev do të shkatrohej. BDI-a me njerë ishte kundër këti propozimi si dhe të gjitha partit e tjera shqiptare. Ndërkohë, kryeministri Oliver Spasovski ka thënë se vendimi fillestar për pagë minimale tani për tani vlen për funksionarët dhe kështu do të tregohet një lloj solidariteti. Ai ka thënë se qeveria ka marrë vendim të ndihmojë të gjitha firmat e sektorit privat të prekura nga kjo gjendje me subvencionimin e pagave minimale për muajin prill dhe maj. Ka ngrirë përmbarimin deri në fund të qershorit, ka shtyer kredit për 6 muaj. Ka ofruar kredit të reja pa interes, ka ndaluar fillimin e procedurave të falimentimit. Kryetarët dhe antarët e komisioneve dhe antarët e bordeve, si dhe kryetarët dhe këshilltarët e komunave, nuk do të marrin pagë derisa të zgjasë gjendja e jashtëzakonshme. Kujdes do të ketë për personat për ekonominë jo formale nga 7000 denar ose 120 euro për shtëpi, për persona pa angazhim në punë ose për persona që kanë qenë pjesë e ekonomisë jo formale. Do të sigurohet hyrje shpejt në sistem për sigurim social për muajin prill dhe maj, ka thënë Spasovski. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Smetafme deka.
Ne vlerësuam se masa fillestare duhet të jetë që ne si funksionar të solidarizohemi dhe të hyjmë me pagën minimale tani për tani. Dhe ne mendojmë se me ato implikime fiskale do të ndihmohet në këtë pjesë dhe në një farë mënyre do të lëmë hapësirë që të mbahen në pagat e administratës.
Edhe pse pyetja e Alsat u parashtrua dy herë, përgjigje konkrete nuk morëm as nga kryeministri as nga ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Përse punonjësit e administratës u përjashtuan nga masat e uljes së pagave? Autoritetet përmenden që kanë bërë analiza dhe se shifrat kanë lejuar uljen e pagave vetëm të zyrtarëve.
E nën hijen e pandemisë u zyrtarizua antarësimi Maqedonisë së Veriut në aleancën politike ushtarake më të fuqishme në botë, ndërkaq flamuri i shtetit u vunë në shtëpisë pranë selisë së saj. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se antarësimi Maqedonisë së Veriut do të kontribuojë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit, duke dëshmuar njëkohësisht se dera e NATO-s është e hapur për të gjitha shtetet aspiruese që i përmbushin kushtet dhe standardet. Pasi mbaroi procedura antarësimi të Maqedonisë së Veriut në NATO, flamuri i shtetit ton u ngrit para selisë aleancës në Bruksel. Gjatë ceremonisë solemne, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg tha se antarësimi në NATO është i rëndësishëm për Maqedoninë e Veriut, stabilitetin e Ballkanit perëndimor dhe i mirë për sigurinë botërore. Tha se tani e tutje, Maqedonia e Veriut ka aleatët më të mirë në botë duke theksuar. Bashkë jemi më të sigurt se sa të vetëm. 30 flamuj tani do të valojnë. Ky është simboli unitetit dhe solidaritetit ton. Ky është moment historik për Maqedoninë e Veriut, që vjen pas vitesh përkushtim dhe angazhim për reforma. Në frymën më të mirë të aleancës dhe guximit, Maqedonia e Veriut dhe Greqia arritën kompromis për emrin. Marrëveshja e Prespës mundsoi antarësim në NATO dhe marrëdhënie të mira ndërfaqësore si dhe ardhmëri më të ndritshme. Me një video mesazh ka uruar këtë arritje edhe lideri i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ali Ahmeti, i cili për dy dekada asnjëherë nuk është lëkundur në qëndrimin dhe qëllimin se rruga e vetme për qytetarët e kësaj republike mbetet antarësimi në NATO dhe në familjen evropiane. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.